Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës miraton strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që shpije në terrorizëm. BE gatshme të ndihmoj Ballkanin që të ballafaqohet me fluksin e migrantëve. Edhe Kroacia shpreh gatishmërinë e saj për të pritur migrant. Shëbaja thot Rusia t'i bashkohet koalicionit kundër ISIS-it. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e Ballkanit janë shëndruar tashmë në rrugë kryesore tranzit për mira migrantë që synojnë Bashkimin Evropian. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë vendet ballkanike, sidomos Serbinë dhe Maqedoninë. Serbia, sipas lërsimeve të BE-s, ka pak kapacitete për të përballur me ndonjë val të madhe të migrantëve. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmojë shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përballen më lehtë me sfidën që paraqet për ta. Vala e madhe e refugjatëve e cila arrin nga vendet e Afrikës apo nga Lindja e Mesme. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, sfidën më të madhe për momentin e kanë Serbia dhe Maqedonia, vendet të cilat për refugjatët janë tranzit për të kaluar në Hungari. Mirë po, pas vendosjes blokadës në kufirin në mes të Hungarisë dhe Serbisë, tash mund të ndodhë që Hungaria të lisë të kthej refugjatët në Serbi, ndërkohë që Serbia, si pas lërsimeve të BE-s, nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me ndonjë val të madhe. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar dhe kanë marrë vendim formal vetëm për planin e parë të Komisionit Evropian, atë të rivendosjes 40.000 refugjatëve nga Italia dhe Greqia në vendet tjera të BE-s. Por vendet e Evropës qendrore kundërshtojnë vendimin për të rivendosur edhe 120.000 të tjerë, duke thënë se janë kundër kvotave automatike dhe kundër propozimit të komisionit që mehanizmat e tillë të jenë obliguese për shtetet antare. Sa i përket të Ballkanit Perëndimor, ministrat e BE-s kanë miratuar edhe propozimin që atyre vendeve të ndihmohet jo vetëm nga fondet e para antarësimit, mirë po edhe të kërkohen në rrugë tjera për ndihmë financiare, apo edhe ndihmë në mënyra tjera për të përballur me këtë krizë. Për momentin në BE pohojnë se pos ndihmës që të përballen me valet në refugjatëve të vendeve të treta, për Ballkanin Perëndimor është në rëndësi se ato shtete tashmë konsiderohen si vendet e sigurta të origjinës, ku mund të kthehen me procedurë më të shpejtuar ata që kanë dështuar të marrin azilin deri më tash, ndërkohë që kërkesat për azil do të mund të shqyrtohen për një afat më të shkurtër. Këtu, sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian dhe sipas shifrave të agjencisë Frontex, numri më i madh i azil kërkuesve është nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Disa dhjetra refugjat, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, kanë hyrë sot në Kroaci, ku janë ndaluar nga policia kroate. Kryeministri kroat Zoran Milanović ka theksuar se vendi i tij është i gatshëm t'i pranojë refugjatët, por edhe t'i orientojë ata. Në të ashtu quajturën toke askujt në kufirin e Serbisë me Hungarinë kanë mbetur të bllokuar qindra refugjat pas mbylljes së kufirit nga autoritetet hungareze. Autoritetet serbe thonë se do t'i mbrojnë refugjatët. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Autobuset që gjatë ditëve të kaluara kanë mbartur refugjat nga Preševa drejt kufirit të Serbisë me Hungarinë, që nga mbrëm po i drejtohen kufirit të Serbisë me Kroacinë. Disa dhjetra refugjat, shumica nga Siria dhe Afganistani, kanë hyrë në mëngjesin e të mërkurës në Kroaci nga ana e Serbisë. Ata gjenden në fshatin Tovarnik në afërsi të kufirit, ku edhe i ka arrestuar policia kroate për kalim jo legal të kufirit. Në vend kalimin kufitar Tovarnik, që prej mbrëm janë duke qëndruar vullnetarët dhe veprimtarët e kryqit të kusht të Kroacisë, ata tashmë kanë siguruar mjetet materiale për të pritë këtu refugjatët si dhe për tua ofruar ndihmën atyre. Në rast të një valje më të madhe të refugjatëve, sipas autoriteteve kroate, Kroacia tashmë ka përgatitur 3000 vende për vendosje në objekte, 700 vende në strehimoret në Zagreb dhe Kutin, si dhe 2300 vende në objektet e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kroacisë, përfshirë edhe pushimorën për policinë në Valbandon në Istër. Kryetari i Kroacisë Kolinda Grobar-Kitarović ka kërkuar nga kryeministri kroat Zoran Milanović që të thërrasë mbledhje urgjente të Këshillit për Siguri Kombëtare, duke paralajmëruar se kriza me refugjatët mund të zgjasë. Kryeministri i Kroacisë Zoran Milanović ka theksuar se vendi i tij është i gatshëm që t'i pranojë, por edhe t'i transferojë refugjatët.
Spremni smo prihvatiti i ako hoćete usmjeriti te ljude.
Ne jemi të gatshëm t'i pranojmë, por nëse doni edhe t'i orientojmë ata njerëz, nuk ka rëndësi se çfarë besimi apo ngjyre kanë, por është e dukshme që ata dëshirojnë fuqishëm që të shkojnë në Gjermani, Skandinavi dhe disa vende tjera, tha kryeministri kroat. Ai ka shtuar se politika aktuale e Hungarisë ndaj refugjatëve është e dëmshme dhe e rrezikshme. Në anën tjetër, pas mbylljes nga ana e Hungarisë të vendkalimeve kufitare me Serbinë, në zonën kufitare ndërmjet këtyre dy vendeve kanë mbetur të ngujuar disa qindra refugjat, një pjesë të cilëve po bëjnë grevurie, duke porositur Evropën që t'i vijë turp. Mbrëmë në orët e vona në kufirin e Serbisë me Hungarinë, ka shkuar edhe ministri i policisë së Serbisë Nebojša Stefanović, i cili ka premtuar se Beogradi nuk do ta përdorë dhunën ndaj refugjatëve.
Bilo bi potpuno iluzorno govoriti o tome da Serbia može samostalno da reši krizu.
Do të ishte iluzion të thuhet se Serbia vetëm mund ta zgjidhë krizën, e cila është e rangut e shpërnguljes së popullit. Do të bisedoj edhe nesër me kolegët nga Hungaria që të shohim se çfarë është e mundur që të bëhet konkretisht lidhur me këtë vendkalim kufitar dhe njerëzit që gjenden këtu, të cilët në një farë mënyrë janë të robëruar para murit. Shteti serb dhe policia e saj në asnjë mënyrë nuk do t'u rëndojnë situatën këtyre njerëzve, por do t'i ndihmojnë, tha Stefanović. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili aktualisht po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka porositur:
Ne želim da bilo ko u Srbiji paniči na bilo koji način.
Nuk dëshiroj që kushdo në Serbi të bëjë panik në çfarëdo mënyrë. I lus njerëzit që në çfarëdo mënyrë kanë ndikim në opinionin në Serbi, që të mos shpikin dhe të mos krijojnë rrëfime për katastrofa që na presin, sepse asnjë katastrofë nuk na pret, theksoi Vučić. Deri më tash autoritetet hungareze kanë deklaruar se kanë arrestuar 174 refugjat për tentim të hyrjes jo legale në Hungari. Refugjatët kanë parashtruar më shumë se 70 kërkesa për azil në Hungari, prej të cilave autoritetet kanë refuzuar rreth 40 kërkesa. Ndërkohë, në kuadër të ligjit të ri të këtij vendi janë nisur procedurat kundër 250 refugjatëve, të cilët janë të dyshuar përveç tjerash edhe për dëmtimin e rrethojes metalike që është vënë në formë muri në kufirin ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edicionin e vazhdojmë me kronika nga Kosova. Partitë opozitare në Kosovë janë dakorduar sot që do krijojnë një blok të përbashkët që si qëllim ka kundërshtimin e politikave të qeverisë deri në rrëzimin e saj. Ky blok nga e premtja do të nisë në shkrimin e një peticioni kundër marrëveshjes me Serbinë dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kurse më pas janë paralajmëruar edhe protesta. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Liderët e Lëvizjes së Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma për Kosovën thanë sot se vendimet e fundit të qeverisë, sidomos marrëveshjet me Serbinë, e pamundësojnë çdo bashkëpunim me të. Koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, sipas opozitës, ka bërë tashmë marrëveshje me Serbinë që janë në dëm të interesave të vendit. Andaj opozita ka dalë me një deklaratë përbashkët për formimin e bllokut të tri partive në opozitë, e cila është lexuar nga kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje Visar Ymeri.
Që Lëvizja e Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dakordohen se do të veprojnë si opozitë bashkuar në qëndrime dhe veprime si brenda ashtu edhe jashtë kuvendit. Dhe në këtë ftojmë të bashkohemi me të gjithë zërat opozitar për të ndaluar të gjitha këto dëme që i vijnë Kosovës nga ky koalicion qeverisës, qofshin ato politike apo ekonomike.
Bloku i opozitës është krijuar në prag të seancës së parë të Kuvendit të Kosovës në sesionin vjeshtor të thirrur për ditën e enjtë, kur kryeministri Isa Mustafa pritet të raportojë në lidhje me marrëveshjet e fundit me Serbinë të arritura në Bruksel. Por ky debat nga opozita është konsideruar i vonuar pasi që marrëveshjet tashmë janë nënshkruar. Sidoqoftë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar opozitën që të qëndrojë në seancë për të debatuar së bashku.
Kisha ftuar edhe partitë opozitare që paraprakisht ta konsumojnë debatin për arsye se ku vendi është vendi ku munden mas mire me bisedu edhe me ngritë gjitha qashet, unë që se e kam paraprekadit projektin e tyre për të shku në opcionet tjera, atëherë të pak të ndëgjët të kinë mirësilin që kur debatujmë timi bashkarisht.
Veprimet e opozitës u tha se janë të përbashkëta si në kuadër të institucioneve, ashtu edhe jashtë tyre. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se qeveria ka shkuar shumë larg me marrëveshjet e fundit dhe se sipas tij më së miri është që të heqë dorë qysh nga zbatimi i tyre.
I bën thirrje dhe të heqin dorë prej zbatimit të tyre marrëveshjeve. Vonë është se kanë shkuar shumë larg, po më mirë të heqin dorë.
Në këtë moment politik, kur opozita ka ndërprerë çdo bashkëpunim me qeverinë, por liderin e partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, zgjidhja më mirë do të ishin zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Qeveria e Kosovës duhet të dorëhiqet sa më shpejt, secila ka u kredibilitetin qytetar, legitimitetin qytetar dhe votues.
Marr parasysh se koalicioni ndërmjet të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Pakicave tejkalon shumicën prej 2/3 të deputetëve në kuvend, opozita po përpiqet që fuqinë vet politike ta baraspeshoj edhe përmes organizimeve jashtë institucionale. Nga e premtja është paralajmëruar në shkrimin një peticioni kundër marrëveshjes së fundit me Serbinë dhe demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, kurse më pas është paralajmëruar edhe organizimi i protestave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se pakoja e re fiskale nuk është duke lehtësuar zhvillimin e bizneseve prodhuese. Kjo pako fiskale sipas tyre po vazhdon të favorizojë produktet e importuara më shumë se sa produktet vendore. Më shumë hollësi ndjekim kolegen Luljeta Krasniqi.
Ndryshimet tatimore të cilat kanë filluar të zbatohen nga 1 shtatori i këtij viti në Kosovë nga disa përfaqësues të bizneseve, po theksohet se po ju krijohen ngarkesa tatimore të mëdha kompanive prodhuese. Ata tregojnë se janë ngarkuar me tatime më të mëdha se sa që kanë pasur para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Sipas ligjit të ri të tatimit mbi vlerën e shtuar, lënda e parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit lirohet nga TVSH-ja. Por që ky nën i këtij ligji, sipas pronarit të ndërmarrjes prodhuese Eurocommerce, Muharrem Osmani, nuk është zbatuar.
Se ata e kanë aplikuar prej datës 1 shtator këtë pako, mirë po në qysh ditën e premte kam bërë një import lëndës parë dhe më ka desh me pagu edhe Dogan edhe TVSH. I thashë që kjo nuk është në rregull. Ata si kundër përgjigje, më thanë që ti duhesh me aplikue në administratë tatimore dhe ta marrësh një dokumentacion ku do të jesh i lirum. Unë isha gjë në administratën tatimore dhe ata nuk mund më ndonë kur falë përgjigja.
Pronari ndërmarjes Eurocommerce në Mitrovic, që merët me prodhimin e sapunove të lëngshëm dhe prodhimin e ambalajëve, ka treguar se për këtë lënd të par ka paguar tatimin mbi vlerën e shtuar 18%, derisa para hyrjes në fuqi të këtij ligji kishte paguar 16%. Si pas ti, ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar janë bërë për të mbushur arkën e shtetit dhe në asnjë mënyrë për të lehtësuar bizneset prodhuese.
Unë nuk po shoh këtë zgjidhje, po këtë po shoh vetëm një maltretim prapë për bizneset që janë. Dhe prapë që nëse ka hitë dhe vazhdan kështu, atëherë mona nuk kemi ti pagu 16%, po jemi ti pagu 18%, që për një prapë është një kosto, anë kosto për qytetarën i fundit që li ka me pagu.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Pagesën që disa biznese prodhuese po e bëjnë për importin e lëndës së parë ka konfirmuar edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për shkallëzimin e TVSH-s në ditët e para të implementimit të saj ka rezultuar se nuk ka sjell efekt pozitiv në ekonominë e vendit, gjithsesi në importin e lëndës së parë të prodhuesve vendorë. Por këta janë detyruar që të paguajnë taksën e TVSH-s të plotë 18%. Kurse i njëti produkt i kaqëm i cili është importuar nga vend të tjera është pagua me 8%.
Si do qoftë, ligji i ri tatimin mbi vlerën e shtuar si pjesë përbërëse e pakos fiskale të miratuar nga kuvendi i Kosovës është theksuar se do t'ju mundëson letësira të mëdha bizneseve prodhuese në vend. Kjo pako e re fiskale ishte thënë se do t'ju mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me çmime më të lira dhe më konkuruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ankesat kryesore të pacientëve kosovar kanë të bëjnë me sjellje jo të mira të stafit mjekësor, mungesën e mjekëve në vendin e punës, mungesën e barnave dhe të tjera. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka adresuar disa prej tyre, por shumë pacient as që janë të informuar për të drejtën e ankesës. Kronike Ariana Kasapollit.
Shumë pacient në Kosovë nuk ka njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Në Kosovë ekziston zyra për ankesat e pacientëve, ku Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vetëm nga qershori i këtij viti e deri në shtator kanë marrë gjithsej 57 ankesa.
Përqindja më e madhe ankesave kanë shkuar për sjellje jo të mirë të stafit, pastaj duke u pasur prej mungesës mjekut në vendin e punës, komunikimit jo të mirë, mungesës barnave esenciale, korrupsionit të natyrave të tjera.
Për këtë çështje flasin edhe vet pacientët, ata thonë se shumë shpesh duhet blir vet barnat e nevojshme për trajtim. Vesa Kastrati, e cila e ka nënën e saj të sëmurë nga diabeti, flet për cilësinë e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare, duke u ndërlidhur me të drejtat e pacientëve.
Po flas për një rast konkret, nëna e smut prej smundjes sheqerit, ka shku në spital, saksin shëkuko, s'kam pas as gaza sterile për mja pastru varën, se lere më për barna heqë dhe ma heqë.
Edhe një tjetër pacient e shprehet të jetë zhgënjur me kushtet dhe cilësinë e shërbimeve në institucionet publike shëndetësore.
Unë jam një pacient e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpana, me çka janë ato krejt. Nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që po para mendohet që është në thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tani. Përndryshe për tjetrën, thjesht unë jam shumë e zhgënjur.
Është shprehur Hava Sadiku, ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se marrin ankesa nga pacientët, qoftë përmes linjës telefonike apo edhe përmes shoqatës së të drejtave të pacientëve, ku sipas këshilltarit politik të ministrit Valbon Krasniqi, shumë nga ankesat tashmë janë shqyrtuar.
Nga janari deri në gusht, pra për 8 muaj të këtij viti, gjithsej janë lajmëruar 125 qytetarë që kanë bërë ankesa, kanë adresuar ankesat e tyre. Prej këtyre 82 ankesa kanë marrë përgjigje dhe janë njoftuar edhe qytetarët që kanë adresuar ankesa.
Në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë lidhur me atë se sa i gëzojnë të drejtat pacientët në Kosovë.
Patjetër nuk mund të themi se askush asnjë dhe as jemi të mbindur as vetë punëtor të ndërsuar nuk është i kënaqur me nivelin e drejtave që gëzojnë pacientët dhe nivelin e shfrytëzimit atyre drejtave. Shpeshherë pacientët nuk janë të informuar me sa duhet për të drejtat e shërbimeve shëndetësore që i kanë.
Sidoqoftë, sipas ulumtimeve të bëra lidhur me atë se sa kanë njohuri pacientët për të drejtat e tyre, del se më shumë se 55% e qytetarëve nuk e dinë një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin e vazhdojmë me kronika nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni, prokuroria speciale Katiçianeva është zotuar se brenda muaji të do t'i marrë në shqyrtim të gjitha lëndët. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka biseduar me homologun rus Sergei Lavrov rreth qëllimit të përfshirjes ushtarake të Moskës në Siri. Për të gjitha këto materiale, vazhdoni të qëndroni pran valëve tona.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni, prokuroria speciale Katiçianeva është zotuar se do të formojë ekipin e saj shumë shpejt dhe ka thënë se brenda muajit ekipi i saj do t'i marrë në shqyrtim të gjitha lëndët. E në anën tjetër, ekspertë juridikë kanë thënë se atë e pret një punë e vështirë. Ndjekim kronikën e kolegës Zërjeta Jahjaga Hajro.
Prokurorja speciale Katica Janeva, posa ka marrë detyrën, është zotuar se brenda një muaji do të formoj ekipin e saj për t'ju rrekur punës rreth lëndëve që lidhen me përgjimet. Sot nuk do t'ju përgjigjem pyetjeve të gazetarëve, por vetëm dua të falemndroj këshillin e prokurorëve për zgjedhjen time, partitë politike dhe faktorin ndërkombëtar, por edhe gjithë ata që qëndruan pas meje. Unë sot jam këtu e vetme, por pas një muaji do të më shihni me ekipin tim dhe atëherë do t'i marr në shqyrtim të gjitha lëndët për të cilat jemi kompetent. Është shprehur kështu për herë të parë pasi ka marrë detyrën prokurorja speciale Katica Janeska. Përderisa ekspertët juridik thonë se prokurorin special si institucion e pret një periudhë vështirë, mbushur me shumë sfida për të ndriçuar një varg rastesh ku sipas bombave të publikuara nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev janë të përfshirë më shumë zyrtar të lartë të shtetit.
Ima mnogu golema rabote i dhe kima mnogu golema potreba.
Prokurorin special e presh shumë punë, andaj duhet formuar sa më parë dhe një ekip profesional. Dhe sa i përket pjesës organizative, shteti me të gjitha kapacitetet e saj duhet të vihet në funksion të punës o prokurorit special si institucion, thekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasburg. Ajo njëherë është ka theksuar si sa më shpejt që të procesohen lëndët që lidhen me korrupsionin, duke realizuar kështu pritjet e qytetarëve, do të fillojë dhe kthimi i besimit të tyre ndaj sistemit gjyqësor. Përderisa për Bajram Pollozhani, ekspert për çështje kushtetuese, pritjet nga prokurorja speciale nuk janë dhaq inkurajuese, nga se, siç thekson ai, nuk ka pasuar ndryshime ligji për gjykata, njëherësh nuk ka pasuar ndryshime as ligji i policisë në bazë të cilit prokurorja speciale do të mund të kërkonte hetime plotësuese. Përkatësisht, hetimet që do t'i bëjë prokurori special të kenë një trajtim të posaçëm nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ishte para pa ndryshim dhe ligjin për gjykatat, ishte ngrit një tribunal special me prokurorë dhe kolegje penale dhe speciale në status të pavarur dhe ndikimet e pushtetit ekzekutiv dhe politik, por aspekti politik është knaqur, marveshjet jënë plëcuar, e më rastive të pritet të shi gjedhja e problemeve krizës politike, që të krijohen institucionet e reja.
Tekson Bajram Pollozhani ish gjykatës në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë. Ai megjithatë shpreson se strukturat udhëheqëse të shtetit, të cilat do dalin nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm, do të angazhohen për formimin e një gjykate speciale, e cila ekskluzivisht do të veprojë mbi lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe veçanërisht do të shqyrtojë çështjet e ndjeshme me interes për shqiptarë, siç është rasti i Sopotit dhe Monsë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me homologun rusë Sergej Lavrov në përpjekje për të sqaruar qëllimin e përfshirjes ushtarake të Moskës në Siri. Kerry ka thënë se mbështetja e vazhdueshme për presidentin sirian Bashar al-Assad rrezikon acarimin e konfliktit. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Washingtoni ka paralajmëruar Rusinë se lideri sirian Bashar al-Assad nuk ka rol në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë homologut rus Sergej Lavrov gjatë një bisede telefonike se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre se presidenti sirian duhet të japë dorëheqje në mënyrë që palët tjera të arrijë një zgjidhje politike që do të jepte fund luftës civile katërvjeçare. Thirrja e Kerryt është bërë disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia do të vazhdojë të mbështesë ushtarakisht Asadin dhe i ka bërë thirrje pjesës tjetër të botës që të i bashkohet qeverisë së presidentit sirian në një koalicion për mposhtjen e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Në të njëjtën kohë, mediat ruse kanë transmetuar një intervist me Asadin i cili bën thirrje për një afrim me Perëndimin dhe grupet rebele siriane për të mundur së bashku grupin gjihadist. Po ashtu i dërguar i Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka thënë në një intervist për kanalin CBS se Shtetet e Bashkuara, pavarësisht deklaratave publike për të kundërtën, nuk duan që qeveria e Asadit të bie. Një nga shqetësimet serioze të qeverisë amerikane tani është se regjimi i Asadit do të bie dhe shteti islamik do të marrë Damaskun, ndërsa Shëbaja do të fajsohet për një gjë të tillë, ka thënë Churkin. Zyra e sekretarit amerikan të shtetit ka thënë se Kerry ka porositur Lavrovin se mbështetja e vazhdueshme e Rusisë për presidentin Assad rrezikon acarimin dhe zgjerimin e konfliktit dhe minon qëllimin e përbashkët për të luftuar terrorizmin. Kerry ka ritheksuar angazhimin e Shëbas për të luftuar militantët e shtetit islamik me një koalicion prej më shumë se 60 vendesh, pjesë të cilit Asadi nuk mund të jetë. Sekretari ka thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake të konfliktit të përgjithshëm në Siri, i cili mund të zgjidhet vetëm me një tranzicion politik pa Asadin, citon komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit. Moska sheh ushtrinë e Asadit si mburoj kundër rebeleve islamik, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tij insistojnë se vetë qeveria e Damaskut është pjesë e problemit. Perëndimi është duke bombarduar caqet e shtetit islamik brenda Sirisë dhe duke mbështetur forcat e moderuara rebele në luftën kundër gjihadistëve dhe qeverisë atje. Pentagoni po ashtu ka thënë se Moska duket se është duke ndërtuar një bazë për operacione ajrore në Siri. Lufta midis regjimit të Asadit dhe grupeve të ndryshme rebele ka vrarë deri më tash së paku 240.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizim që shpije në terrorizëm. Zyrtarë të qeverisë e Kosovës thanë se përmes kësaj strategjie, Kosova do të koordinoj masat për t'i përballur me kërcnimet e mundshme nga radikalizimi dhe ekstremizmi dhunshëm. Deri më tash, rreth 150 deri në 200 pjesëmarrës nga Kosova janë përfshirë në luftra të huaja, dyshohet se kanë shkuar kryesisht në Siri dhe Irak. Nga ta, rreth 20 raport tohen të jenë vrarë si pas të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të veprojë bashkërisht në trajtimin e krizës me migrantë. Është përgjegjësi e vendeve të Evropës, anëtare të BE-s, që të punojnë së bashku për të përballur me këtë problem. Ka kapacitet të jashtëzakonshëm në BE, edhe ekonomikisht edhe ndryshe për të adresuar këtë problem. Por ajo duhet të ishte më efektive nëse do të duhej të përballojë bashkërisht, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst. Mbi gjysmë milioni migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufirin e Bashkimit Evropian këtë vit. Kremlini ka thënë se presidenti Rus Vladimir Putin është i gatshëm të takoj homologun e tij amerikan Barack Obama, ku do të vizitoj Kombet e Bashkuara pas pak ditësh. Presidenti Putin është gjithmonë i hapur për dialog, sidomos me kolegun e tij presidentin amerikan Barack Obama, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Në anën tjetër, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst ka thënë se Obama dhe Putini mund të takojnë në New York, por nuk ka konfirmuar ndonjë plan konkret. Ai ka thënë se shtëpia e bardhë do të dëshironte ta shihte Rusin të angazhohet në koalicion ndërkombëtar që lufton kundër militantëve të shtetit islamik në Siri e jo të ndërtojnë praninë ushtarake të saj në këtë vend. Policia në Irak thot se 2 prej 18 punëtorëve turqë që janë rrëmbyer në kryeqytetin Bagdad në fillim të këtij muaji janë liruar në provincën Basra. Një zëdhënës i policisë në qytetin Basra tha se këta dy persona sot në mëngjes ishin paraqitur një patrulle të policisë së qytetit. U tha se këta të dy vetëm ishin në gjendje të mirë shëndetësore. Demokratët në Senatin e Shteteve të Bashkuara për të dytën herë kanë bllokuar legjislacionin me të cilin do të shkatërrohej marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore. Republikanët po bëjnë presion duke u angazhuar fuqishëm për një rezolut me të cilën do të kundërshtojë marrëveshja që synon kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të edicionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.